Lastatempe kelkfoje ni ricevis demandojn pri tio, ĉu eblos iom ĝisdate sekvi, kio okazas pri la biblioteko Hodler, transprenita de la Pola Ŝtata Biblioteko, pri kiu tute aparte okupiĝas redaktorino Gabi Kosierska. Kaj mi tre ĝojas, ke hodiaŭ ni renkontiĝas por ĉifoje ne paroli tre oficiale, sed iom aferkerne pri tiuj laboroj, kiujn ĉiutage vi frontas.
Nu jes, la laboro ĉiutage estas farenda, estas multege da libroj, sed lastatempe mi pensis, ke estas afero iom trista por mi, ke mi ĉiutage renkontiĝas kun tiom da esperantlingvaj trezoroj, kaj ne nur esperantlingvaj, tamen tiuj esperantlingvaj libroj plej multas, kaj tiom malmultaj personoj en la sama tempo havas la okazon renkonti tiujn librojn kun mi, do mi pensis, ke tio estas bona okazo por iomete paroli ne tiom pri mia laboro, kiel pri la libroj mem, kaj tio estas io tutta aparta, char exemple, ci semaine mi catalogis la vortalon Esperanto sfahilan, kaj tuj mi pensis pri ĉiam pri proksima Esperanto kongreso, kaj tiamaniere mi sentis min ligita kun esperantistoj, kiuj jam post kelka tempo celos aruŝon kaj la kongreson.
Sed mi vere ne sciis, ke ekzistas eĉ vortaro Esperanto-swahila. Tio estas bela surprizo.
Sed tute malnova.
Ĝuste, ĉar el kiu jaro ĝi estas?
No, tiu ĉi libro, kiun mi katalogis ĉi-semajne, estis eldonita en la 1996 jaro, tamen, mi parolas pri la dua eldono de la vortaro.
Ah, do jam existis.
Do jam existis, ĉar en la libro estas notita, ke temas pri korektita kaj ampleksigita eldono, do la unua devus esti iom pli maldika. Do tio ankaŭ montras, ke antaŭ jam tiom da jaroj Esperanto tiom firme en iris tiujn kontaktojn inter Esperanto kaj Svahila, kiel vi, Maciek, mi devas diri iomete en la unua momento, surprizis min.
Sed tio estas tre bela novaĵo, ĉar ja, ĉi-jare la unuan fojon la Universala Kongreso estos organizita en Afriko, kaj jam daŭras ekde duonmonato granda lingva defio. Iniciato de UEA temas pri tio, ke oni lernu la svahilan lingvon en 15 tagoj antaŭ la 100. Universala Kongreso.
Aldonendas, ke svahila aŭ kiswahili, foje en Esperanto ankaŭ svahila aŭ simple svahila, estas la bantua lingvo kun la plej granda nombro da parolantoj, kaj estas unu el la laborlingvoj de la Afrika Unio.
Sed ne temas nur pri persona satisfakcio por lingvemuloj, ĉar la konkursantoj, kiuj venos al la 100. Universala Kongreso, povos pruvi siajn kapablojn en parola ekzameno, neformala konversacio.
Kaj tio estas interesa, ĉar oni testos fluecon, interagon, gramatikan precizecon, kaj vortprovizon. Tio estas tamen, granda defio, kaj mi bedaŭrinde, kiel la redakcio devas diri, ke ĉifoje ne povos partopreni ĉi tiun kongreson ege allogan, ege interesan, ankaŭ eble por ekscii, kiel tiu swahila funkcias en la sociaj rilatoj, ĉu ne? Ĉar kompreneble ni koncentriĝos pri Esperanto. Sed tiu plej, ni diru, populara lingvo en Afriko meritas nian atenton.
Jes, ĉar mi pensas, ke iom grade, no, ne similas, tamen estas iomete ligita al maniero paroli en Esperanto, ĉar la celo de swahila estas helpi komuniki inter personoj de diversaj nacioj.
Aldonendas, ke la kursoj de Esperanto per la swahila estas troveblaj en UEA Viva.
Ĝuste, kaj tio estas floro por niaj aŭskultantoj. Do dankon, Gabi, pro tiu ĉi tute freŝa informo pri vortaro kiun vi trovis en la ĵusaj tagoj sur via laborstablo.
Tio estas granda plezuro por mi, io tute aparta ke mi povas dividi kun vi tiujn miajn emociojn ĵusajn de la nuna semajno.
Ni atendas pluajn eltrovaĵojn.
Ni multe parolis pri la grava jubileo de unu el la plej elstaraj poetinoj de nea komunumo Marjorie Boulton en la pasinta jaro. Ĉia regio pasis kvazaŭ sen eĥo, sen gazetaraj komunikoj, kvankam ni ne mensogu. Dum la Brita Esperanto-Kongreso oni tute aparte omaĝis la centan naskiĝdatrevenon de Marjorie Boulton. Kaj kion vi trovis en la trezoroj de Biblioteko Hodler?
Jes, tio estis ankaŭ iu aparta renkontiĝo, ĉar mi katalogis la libron de Marjorie Boulton el eroj kaj aliaj poemoj. Temas pri la libro eldonita en la 1959 de la eldonejo Stafeto. Kaj tio estis iomete malgaja renkontiĝo por mi, ĉar mi amegas Marjorie Boulton. Kaj kiel poetinon, kaj kiel la aŭtorinon de la...
Kaj vi renkontiĝis kun ŝi persone.
Ni renkontiĝis en Rotterdamo, kaj mi tenas tiun renkontiĝon tre proksima al mia koro. Sed ŝi ankaŭ estas aŭtorino de tiu elstara biografio de Zamenhof.
Yes.
Sed antaŭ ĉio, ŝi estis elstara persono, kun granda koro.
Kaj tre modesta.
Yes, yes. Kaj ĝuste mi trovis tiun libron el la fino de la kvindekaj jaroj, kaj unuaj paĝoj jam estis iomete damaĝitaj pro la tempopaso.
Yes.
Jam ne tiom blankaj. Do tio estas iomete triste.
Flaviĝintaj.
Yes, kiam vi vidas, ke la libro maljuniĝas. Tamen tio estis aparta renkontiĝo, kaj memoriganta min pri tio, mia renkontiĝo kun Marjorie Boulton, kaj mi pensis, kiom da ĝojo ŝi donis al aliaj esperantistoj tra la jaroj.
Dankon pro tiu rememoro. Ankaŭ en nia redakcia biblioteko troviĝas aliaj verkoj de Marjorie Boulton el postaj jaroj, certe aŭ ili jam estas de vi katalogitaj aŭ estos katalogotaj. Aliflanke Maciej, koran dankon, ĉar dank' al vi kaj via iniciato la redakcio riĉiĝis per tiu du-voluma verko redaktita de
Edmund Grimley Evans,
ĝuste kun la plena verkaro de Marjorie Boulton, kiu aperis unu jaron antaŭ la naskiĝdatreveno, kvazaŭ jam honore al tiu ĉi jubileo.
Estis eldonita de la Esperanto-Asocio de Britio, kaj mi ne povis ne aĉeti, ĉar estas tre bone prilaborita, bele eldonita, kaj ankaŭ la formato estas tre amika por profundigi la spertojn poeziajn, ekzemple dum promenado en parko, ĉar ja, la poezio daŭre inspiras nin. Kaj vi, Gabi, havis la bon ŝancon koni persone Marjorie Boulton. Mi tiun ŝancon ne havis, sed tamen ŝiaj poeziaĵoj estas inspiro plenaj al pli profunda traktado de vivo kaj de tio, kio estas grava por ni.
Vi scias, kion oni diras, ke kiam vi renkontiras kun la verko de iu verkisto, tio estas kvazaŭ iu renkontiĝo kun verkistoj. Kaj vi menciis, ke tiu du voluma eldono estis eldonita de la Brita Asocio, kaj mi devas diri al vi, ke katalogante tiujn plej novajn librojn, mi estas granda admiranto de la libroj eldonitaj de la Brita Esperanto Asocio. Mi aĉetis lastatempe du por miaj infanoj, kaj ili estis ravitaj, kaj mi estas ravita. Tio estas tiom granda plezuro pasigi tempon kun tiuj libroj.
Do, gratulon al tiu Owen, kiu estas la ĉefeldonisto de Brita Esperanto-Asocio. Koran dankon pro tiu ĉi renkontiĝo.
Sed ja, ni ne povas ĝin fini. Permesu al mi almenaŭ, ke ni citu unu el la poeziaĵoj de Marjorie Boulton, tre aktualan poemon por la nun tempo, por nia tempo, kiam ni bezonas pacon.
Kaj ĝi devenas ĝuste el tiu volumo Eroj kaj aliaj poemoj, kiun pri kiu ni komencis tiun interparolon.
Kia koincido por paco. Jen mia propono, sinjoroj kaj kamaradoj, lokigu la venontan konferencon, kie ni tuŝos vian konsciencon. Ne post imponaj fasadoj kun ĵurnalistoj en balkono. Aranĝu ĝin ĉe akuŝhospitalo. Morgaŭ ni legos en ĵurnalo: finfine ĉiuj ŝtatestroj scias, ke homa vivo kostas iom pli, ol ŝtatestroj kutime opinias. Jen pac propon de ordinarami.
Dankon, Marjorie, pro tiu ĉi mesaĝo, kiun ni cetere antaŭ kelka tempo citis en niaj elsendoj. Dankon, ke vi retrovis ĝin por la fino de nia hodiaŭa renkontiĝo, por paroli pri tiuj ĉiutage traktendaj de Gabi libroj en la Nacia Biblioteko de Varsovio, libroj en la kolekto de Hector Hodler.
Kaj mi esperas, ke ni baldaŭ povos reveni por paroli pri la libroj el la kolekto. Kaj dankon, Maciek, pro la poemo. Mi pensas, ke sen ĝi nia interparolo ne estus plena.